Kepler Adaslık Radyosu. Ertelige taýýarly bolsun hormatly näçiler. Bugün 2010-njy ýylyň 15-nji ýuly, Kepleriň 4-nji güni. Türkmen dilindäki düýünki öpleşiklerimizi ýazgy değiştirmeden öden bunun möhüm habarlary bilen tanış bolun. Habarlar bilen sizi Allah'ın rahat rahim tanıştırýar. Başda habarlaryň gaýtgaça mazmuny bilen tanış bolun. Dün Prezident Gurbanli Berdi Muhammedow Avaza turistik zonasyndaky Serdar Mehmanhanasynda hökümet maslahatyny geçirdi. Dün Human Rights Watch guramasy Gürgistanyň gün ortasynda etniki buloga şurklaryň täzeden möwjudlanmagynyň mümkinligini duýdurup beýanat ýaratdy. Dün Amnesty International guramasy Fransiýanyň parlamentiniň bu ýurtda musulman aýallarynyň burka giymeklerini gadagan edici kanunyň proýektini gollap sef bermegine alada bildirip ýörüýçe beýanat ýaratdy. Dün Birleşmiş Milletler guramasynyň halkara suwdy 2008-nji ýylda Kosowanyň bir taraplaryň ýagdaýda öz garaşdyrlygyny eglan etmeginiň halkara kanunçylygyna garşy gelip gelmeýändigi baradaky mesele garamakçylygyny mälim etdi. Indi şu beýle habarlaryň dolduraak mazmuny bilen tanış bolun. Dün Prezident Gurbanly Berdi Muhammedow Avaza turistik zonasyndaky Serdar Mehmanhanasynda wice premierleriň, parlamentiň başlygynyň, Balkan welaýatynyň häkiminiň we Milli Avaza turistik zonasy boýunça komitetiň başlygynyň gatnaşmagynda hökümet maslahatyny geçirdi. Maslahatda parlamentiň başlygy we wice premierler deputatlara hemde ministrlikleriň işgärlerine Avaza turistik zonasynda diýinjalmak üçin döredilen mümkinçilikler üçin ýurdun prezidentine öz minnetdarlyklaryny bildirdiler. Şeýle hem olar öz dolanýan Doktorların akı işlerin barışı var da devlet liderine hatavet verdiler. Dün Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanli Berdi Muhammedow Avaza turistik zonasynda käbir daşary ýurtlar resmiýetleri bilen duşuşuk geçirdi. Hudutanda ol ýörite delegasiýa ýol başy bolup Türkmenistana baran Malaýziýanyň daşary işler ministri Anifek bin Amani, Germaniýanyň Deutsche Bank'ynyň problemiýetiniň başlygynyň ornatary Jürgen Fitscheni we bu bankyň merkezi hemde Günnogory Ýewropa boýunça bölüminiň ýerine ýetirji direktori Peter Tilsi, şeýle hem Türkiýanyň Polimex kompaniýasynyň başlygy Erol Tabancy daglary kabul etdi. Bu duşuklarda Türkmen prezidenti daşary ýurtly mehmanlar bilen iki taraplaryň hyzmatdaşlyklary ösdürmekligiň durulurlary barada pikir alyşdy. Türkiýanyň Polimex kompaniýasynyň başlygy Erol Tabancy öz duşugynda prezident Berdi Muhammedow bilen birlikde ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatarlaryny we käbir pudok ýolbaşlaryny öz kompaniýasynyň Türkmenistanyna amala aşyrmaklygy gözüňünde tutýan bir näçe uly täze guruluşyk proýektler bilen tanyşdyrdy. Dün insan hukuklarını koruyucu Human Rights Watch guramasy Gürgistanyň gün ortasynda howpsuzlyk gullukları tarapyndan etnik özbeklerin bi kanun tutsak edilmekleri we gynanmaklary ýaly wakalaryň bir regionyna etnik buloga şirklerin täzeden möwjudlygyna getirmeginiň mümkinligini duýdurup beýanat ýaýratdy. Human Rights Watch guramasy öz beýanatynda hökümetiň alyp barýan derňe bu işleriniň barşynda özbek milletiniň wekilleriniň bir talaplaryň ýagdaýda gysaşlara sezewar edilýänliklerini belläpdir. Beýanatda Gürgistanyň Günorta regionunda etnik bulagçylyklarda guman edilip tutsak edilen bir näçe adamyň gynamalara sezewar edilenlikleri hemde olaryň maşgala agdalarynyňdyr aklawçylarynyň hem gorkutmalara duş we hüjümlere duşar bolanlyklar barada faktlaryň bardygy aýdylýar. Düýünü diýip Londonda ýerleşýän halkara Amnesty International guramasy Fransiýanyň parlamentiniň bu ýurtda musulman aýallarynyň burka giymeklerini gadagan edici kanunyň proýektini gollap ses bermegine alada bildirip beýanat ýaýratdy. Hudutanda Amnesty International guramasy öz beýanatynda beýle kanunyň Fransiýanyň raýatlarynyň esasy hukuklaryna garşy gelýändigini bellädir. Şeýle hem bu beýanatda aýallaryň öz isleklerine görä hereket etmeklerini çäklendirmekligiň ýerine olaryň saýlamak erkinligini gollamalygyny hatnygy talapdyr. Hepdeniň tişenli günü Fransiýanyň parlamenti jemgyýetçilik ýerlerine aýal maşgalalaryň burka giymeklerini gadagan edýän kanunyň proýektini gollap ses berdi. Dün Birleşmiş Milletler Guramasynyň halkara suwdy 2008-nji ýylda Kosowanyň bir taraplaryň ýagdaýda öz garaşdyrlygyny eglan etmeginiň halkara kanunçylygyna garşy gelip gelmeýändigi baradaky mesele garamakçylygyny mälim etdi. Halkara Suudunun maglumatına göre Suud bu mesele gelecek hepte karar. BMG'nin Suudi bu mesele varadaki gutornukluk kararın 22. iyulda geçirilecek açık dinlenişikte ilan edilecek diğini melim etti. Kosova 2008-ci ilde bir taraflayan yağdaydı özünün Serbiyadan qarashtırdığını ilan edipdi. Şu geçen ne gurum içinde onun qarashtırdığını dünyanın 69 devleti resmi yağdaydı ikrar etdi. Dün Amerikanın Birleşmiş Ştatları ortiyetin hayırına içi alçılıklı iş alıp baranlıkta ayıplanıp tutsak edilen adamlardan 12 cinsini ortiyete ekstraditsiya etdi. Birleşmiş Ştatların Milli Hufuzluk Departamentinin Metduva Sekretari Matt Chandler 23 yaşlı Alexey Karetnikov'un Birleşmiş Ştatların immigrasiya sudiyasının kararı bilen yurttan çıkarılmaları edilenliğine aitti. Geçen hepte Amerikanın Birleşmiş Ştatları bu yurtta işalçılıklı işler paranlıkta ayıplanıp tutsak edilen 10 adamı ortiyete ekstraditsiya edipti. Hormatlı dinleyiciler, şu tağadın mühüm hamarlarından kâvirlerle tanış oldunuz. Olur tayarlap dikkatinize yetiren Allah'ım rahat rahim. Bizim torkunlarımızda kalın.